Φίλες και φίλοι, παιδιά, νέοι, γέροι, πολίτες και μη, καλώς ήρθατε, στην τρίτη πλήρη σεζόν, ναι εντάξει, πέρσι δεν μετράει, του Oversteer, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ, τέλος χειροκρότημα.
Παρακαλώ.
Τέλος χειροκρότημα. Μαριλή.
Καλησπέρα.
Αυτό. Ωραία, τέλεια.
Καλησπέρα. Να έχουμε μια εξαιρετική σεζόν. Καλώς ήρθες και πάλι...
Τρελό καρναβάλι.
Ως πολίτης πλέον.
Όχι ακόμα.
Σωστά, όχι ακόμα. Σύντομα πολίτης, λοιπόν.
We're going there, ναι.
Yeah. Είμαστε έτσι σε αυτό το process. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλό process.
Πράγματι.
Ναι, indeed. Και ναι, να έχουμε μια τέλεια σεζόν. Αυτό.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα σε περίπου τρεις εβδομάδες. Βασικά θα σας πω, θέλω πόσες μέρες θέλω για να γίνω πολίτης, θα σας πω αμέσως. 17 συν μία μέρα από την ώρα που γράφουμε, 18. Ναι, γιατί εγώ παίρνω τα αυτά τα 13 και 14 έχουμε σεζόν.
Πολύ δυναμικά ξεκινάμε με Grand Prix Αυστραλίας για πρώτη φορά από το 19.
Ναι.
Με FP1 στις 3.30 το πρωί.
Βεβαίως.
Εξαιρετικό.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Μεγάλη σου χαρά και τιμή. Και κατατακτήριες, όχι κατατακτήριες, και FP3 στις 3.30 με αγώνα στις 6. Γιατί τι άλλο θέλει κανείς.
Μικρό και αθώο μου παιδί. Δεν,
Δεν σε αγγίζει.
Δεν με ακουμπάει αυτό το πρόγραμμα.
Χαίρομαι.
Δηλαδή, είναι εντάξει, οκ. Okay. Έχω ξυπνήσει και σε χειρότερη ώρα. Τρεις ή μισή ώρα ξυπνάγα για να πάω έφοδο στο στρατόπεδο. Δεν είναι κάτι που θα σηκωθώ και από το κρεβάτι μου θα πάω στο πισί μου. Δηλαδή, είναι τίποτα. Με τις πιτζάμες μου θα είμαι, θα κάνω και ζεστή σοκολάτα. Μπόμπα, δηλαδή.
Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
Ναι, ρε, τίποτα, εντάξει, τελείωσε. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι το αποβάλλεις μετά από λίγο αυτή την άνεση του ύπνου, να ξυπνήσει όποτε να είναι.
Okay.
Ελπίζω να μου κρατήσει για άλλες 20 μέρες. Δηλαδή, το χρειάζομαι για 20 μερούλες. Δεν το θέλω παραπάνω. Και μετά είμαι κομπλέ. Λοιπόν.
Μετά έχεις και Κίνα, βέβαια. Όχι Κίνα. Κίνα. Καλά λέω.
Ναι, Κίνα, ναι, το δύο εβδομάδες μετά. Εντάξει, μωρέ.
Επίσης, βέβαια εκεί είναι 5,5, 9,5. Οκ, εντάξει, έχει. Κλειδάτο, ας πούμε.
Πεντέμιση ώρα, τίποτα. Μισή ώρα μετά έχει γιορτήριο. Λοιπόν.
Ωραία.
Θα παίξει τρομπέτα του θαλαμοφύλακα. Λοιπόν. Εντάξει. Ευχαριστώ για το welcome. Είμαι πολύ χαρούμενος και θα πω μπράβο στον εαυτό μου για πρώτη φορά
που πρώτη τα κατάφερα. Φορά.
Για πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Είναι το meme, ρε. Δεν το έχεις δει.
Όχι.
Εντάξει, θα σου στείλω μετά. Εντάξει, τελείωσε και αυτό. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε ξανά στις κανονικές μας διεργασίες. Η χρονιά ξεκινάει ατύπως την Τετάρτη με το τρίμερο δοκιμών στο Μπαχρέιν, 26, 27, 28 του μήνα. Δεν είναι πρώτη φορά που τρέχουμε στο Μπαχρέιν, αλλά είναι πρώτη φορά που τρέχουμε Μπαχρέιν και δεν θα κάνουμε και πρώτο αγώνα εκεί. Οπότε οι ομάδες θα πρέπει να ήδη έχουν πακετάρει βασικά και έχουν στείλει πράγματα στη Μελβούρνη. Πριν όμως στείλουν στη Μελβούρνη, πριν καν πάνε στο Μπαχρέιν, είχαμε ένα έτσι μεγάλο event στην O2 Arena του Λονδίνου, στο το F175 έτσι, launch event. Είναι τα 75 χρόνια της Formula 1 φέτος. Εντάξει, είναι λίγο αστείο ότι γιορτάσαμε και τα 70 και τα 75, δηλαδή νομίζω ένα από τα δύο.
Θα γιορτάσουμε και τα 80.
Ναι, οριακά θα γιορτάσουμε κάθε... Ναι, δηλαδή όταν κάτι το γιορτάζεις πολύ, πάβει να έχει την ίδια αξία, θα πω εγώ.
Εντάξει, βέβαια και τα γενέθλια τα γιορτάζεις κάθε χρόνο.
Εντάξει, αλλά τα γενέθλια είναι δικό σου.
Γενέθλια, τι είναι τώρα τα γενέθλια.
Τι είναι τα γενέθλιά σου, ας πούμε. Εντάξει, γεννήθηκες εσύ. Μα, okay.
Okay, ο κόσμος ήταν ίδιος.
Με Δημήτρη και χωρίς Δημήτρη ο κόσμος είναι ίδιος. Εντάξει, έχει ας πούμε μείον ένας καραφλός στον πλανήτη, δεν είναι κάτι.
Ενώ με Φόρμουλα 1 Δεν
Καταλαβαίνεις.
έχει.
Έχει μια απόσταση.
Έχει, ναι, έχει μια
Ο
μεγάλη
κόσμος είναι
μεγέθη ακολούθω.
χειρότερος. Ο κόσμος είναι χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Είναι ήδη χαλιά, αλλά κατάλαβες. Πάει
Whatever.
ακόμα πιο
Ναι,
κάτω. Ναι, πάει ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, εσύ που το παρακολούθησες ενδελεχώς,
ναι.
πες μας λίγο την άποψή σου για αυτό που είδες. Δηλαδή, πού είσαι και των θεαμάτων, ρε παιδί μου, γιατί εγώ
Είμαι
Eurovision
των
δεν βλέπω.
θεαμάτων. Αυτό πήγα να πω ότι ήταν σαν μια άτυπη Eurovision της Formula 1. Να σου πω την αλήθεια, πέρασα εξαιρετικά.
Okay.
Ένιωσα σαν να βλέπω Eurovision το Φεβρουάριο, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ήταν αποκλειστικά αυτό, δηλαδή ένα θέαμα. Δεν είχε κάτι να πεις, να διαβάσουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών αγωνιστικού χαρακτήρα προφανώς, και ούτε περιμέναμε ότι θα έχει κάποιο τέτοιο στοιχείο, εννοείται. Πολλές ομάδες προσπάθησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό με τις παρουσιάσεις τους. Βλέπε, ας πούμε, Aston Martin, που ήταν full James Bond inspired, πολύ κινηματογραφικό, ας πούμε. Και η McLaren, ας πούμε, έφερε πρωταθληματικά της μονοθέσια στη σκηνή. Τα παρουσίασε έτσι, ήταν πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο. Που ήταν κιόλας η τελευταία ομάδα που παρουσίασε, γιατί ξεκίνησε, παρουσίασαν με την αντίστροφη σειρά από το πρωτάθλημα των κατασκευαστών του 24. Δηλαδή ξεκίνησε η Sauber και έκλεισε η McLaren. Ναι, από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να σημειώσω είναι ότι πόσο έξυπνη ήταν η παρουσίαση της Red Bull, γιατί ήξεραν ότι, οκ, okay, είσαι στην Αγγλία, προφανώς και δεν θα σε αφήσουν οι Άγγλοι χωρίς γιουχάρισμα. Αυτό το ξέραμε όλοι, νιώθω. Οπότε δεν έδωσαν μεγάλο περιθώριο για να γίνει αυτό, γιατί η παρουσίασή τους αποτελούνταν ως επιτοπλίστων από ένα βίντεο που είχε τέλος πάντων να κάνει με το car culture και ήταν πολλά αυτοκίνητα και JDM και γενικά πολλά φτιαγμένα αυτοκίνητα. Ουσιαστικά αυτό ήταν το θέμα του βίντεο τους και ήταν τα 6 από τα 7 λεπτά της παρουσίασής τους. Οπότε ο Verstappen και ο Alonso βγήκανε απλά με το μονοθέσιο στην σκηνή και έφυγαν. Δεν είχαν περιθώριο για συνέντευξη, δεν μίλησαν καν. Αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ήταν έξυπνο το ότι κράτησαν τους οδηγούς τους, σαν να τους προστάτευσαν, ας πούμε, ότι τους κράτησαν τόσο λίγη ώρα πάνω στη σκηνή, γνωρίζοντας προφανώς τι θα γινόταν, που έγινε ούτως ή άλλως.
Ναι.
Απλά αυτό, δεν πήρε παραπάνω έκταση το θέμα από αυτό. Κατά τα άλλα, από liveries, καλά, εννοείται, είναι ξεκάθαρο το ποιο είναι το πιο ωραίο φέτος.
Ναι, οι Racing Bulls, όντως.
Νομίζω, ναι, συμφωνούμε όλοι ότι είναι η RB.
Racing Bulls.
Εντάξει, RB.
Racing Bulls.
Δεν μας αρέσει. Okay, Racing Bulls.
Σε πείθουνε κάθε φορά τώρα φέτος, έχουν ξεκινήσει και σου λένε ότι είμαστε οι Racing Bulls. Δηλαδή,
το μονοθέσιο τους V-Carb-02 γράφει.
Δεν έχει σημασία.
Ονομάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, okay,
Βλακίες.
Sure.
Βλακίες, εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, αυτή η ομάδα μπορεί να τη λέμε Μινάρντι. Μινάρντι. Η Μινάρντι είναι έτσι κι αλλιώς από πίσω σε όλα.
Πολύ σωστό.
Λοιπόν, η Μινάρντι έχει το καλύτερο μονοθέσιο για φέτος. Σε λίβερι
εδώ. Έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Συμφωνώ.
Το λιγότερο ωραίο για μένα είναι η Φεράρι.
Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο ωραίο.
Εντάξει, εξαιρώ τώρα τύπου Red Bull, McLaren και που είναι τα ίδια. Ή Aston Martin, ξέρω εγώ.
Η Aston Martin για μένα είναι χειρότερη από την περσινή. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ' αρέσει.
Έχει πιο πολύ μαύρο.
Έχει πιο πολύ μαύρο, ναι, αυτό θα έλεγα. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Το βρίσκω
cost
λίγο
saving.
Περίεργο. Ναι.
Όχι cost saving,
saving
weight
saving.
Saving.
Ναι.
Ναι, ναι.
Η McLaren είναι ίδια με πέρσι. Η Red Bull εννοείται είναι ίδια με πέρσι.
Ναι, η Red Bull πάντα είναι ίδια με πέρσι, όποιο και
ναι.
Είναι αυτό το πέρσι.
Η Alpine. Μ' άρεσε που είδα ότι
το βάψανε.
Φέτος το βάψανε. Πραγματικά. Είδαμε λίγο χρώμα επιτέλους. Και δεν είναι αυτό το άθλιο. Κάρμπον σκέτο. Και τη Ζάουμπερ μου άρεσε που κάνανε το όμπρε.
Του έφυγε λίγο το Λοφλόβι, βέβαια. Ήταν λίγο και λε είχαν πετάξει Φλόβι.
Δεν
στο
πειράζει,
μισό
δεν πειράζει.
μονοθέσιο δεν
ωραία.
πήρε.
Εμένα μου άρεσε, μου άρεσε. Και τη Williams παρόμοια φιλοσοφία.
Τη Williams είναι το ίδιο με πέρυσι επίση.
Εντάξει, απλά έχουν περισσότερο. Έχουν και αυτοί τέτοιο, όμπρε. Δηλαδή μπροστά είναι πιο σκούρο και πίσω είναι πιο ανοιχτά.
Τη Mercedes είναι λίγο με.
Τη Mercedes θλίψη που έβγαλαν το αστέρι του Λάουντα.
Και το κόκκινο της είναι ως.
Να.
Που
θλίψη.
Δίνουν λίγο χαρακτήρα.
Θλίψη.
Κοίταξε, οι Mercedes.
Θλιβερό.
Οι Mercedes, εγώ θα το πω, το λέγα και πέρυσι, το θυμάσαι. Τελείωσε.
Α, ναι, εννοείται.
Όλοι οι Mercedes ήταν η άβρα του Hamilton, οι επιτυχίες του Hamilton, ο χαρακτήρας του Hamilton. Τελείωσε. Οι Mercedes είναι για μένα πλέον η Sauber σε επίπεδο σημασίας, βαρύτητας. Δεν υπάρχει. Για μένα έχει έναν οδηγό ο οποίος είναι άγευστος, άοσμος, χωρίς κανένα ενδιαφέρον και έναν οδηγό ο οποίος δεν έχει αποδείξει απολύτως τίποτα και αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρει και φέτος να κάνει το οτιδήποτε πέρα από να παίρνει βαθμούς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι όπως είναι και το λιβέρι της. Είναι άοσμη, άγευστη, μέχ, καμία. Για τη Ferrari όμως.
Αυτό, για τη Ferrari, επειδή είπες ότι δεν σου άρεσε, το είναι το χειρότερο, ούτε με να μ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει αυτό το άσπρο. Εδώ μου κάθεται, με το συμπάθειο.
Δεν
ωστόσο,
ταιριάζει.
Δεν ταιριάζει, ωστόσο, αντιλαμβάνομαι τι προσπάθησαν να κάνουν με την τοποθέτηση του λευκού σε εκείνο το σημείο το συγκεκριμένο. Νιώθω ότι πήγαν να κάνουν κάτι, να θυμίσουν, ας πούμε,
Marlboro era.
Marlboro era, Schumacher era φάση.
Ναι.
Αλλά είναι η κάκιστη απομίμηση αυτού, νιώθω.
Κοίταξε, επειδή αυτή την εποχή της Ferrari με το Schumacher την θυμάμαι πιθανώς καλύτερα από την ίδια μου τη ζωή. Εκείνο το μονοθέσιο είχε ένα πολύ πιο striking κόκκινο, πολύ πιο έντονο.
Ήταν και τέτοιο, γλώσσι.
Και το λευκό ήταν πολύ πιο ωραία δεμένο με το μαύρο λόγο της Marlboro. Και επίσης έπιανε πολύ περισσότερο από το κάλυμα του κινητήρα, οπότε, γιατί εξορισμού το σήμα της Marlboro είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ναι,
οπότε
εννοείται.
Η προσπάθειά τους γενικά ήταν αποτυχημένη. Προφανώς και προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεχομένως να πίεσε και η HP να φαίνεται πιο ξεκάθαρα πάνω στο μονοθέσιο. Αν και η Ferrari φημίζεται για την τακτική της να μην συμβιβάζει το livery στους χορηγούς και να βάζει επί σειρά ετών το UPS, το οποίο, ή το Shell, το οποίο έχει χρώματα τα οποία χτυπάνε πολύ άσχημα με το κόκκινο, ή το Shell, το οποίο χάνεται στο υπόλοιπο μονοθέσιο πάνω στο κόκκινο. Δεν έκανε τέτοιους συμβιβασμούς ποτέ η Ferrari, ενώ άλλες εταιρείες κάνουν, άλλες ομάδες κάνουν. Τώρα κάνανε, ας πούμε, μια προσπάθεια και καλά. Χάμιλτον, 7 φορές πρωταθλητής, Σουμάχερ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ,
ναι,
δείτε
ναι.
Το. Εντάξει, ναι, οκ, συγχαρητήρια, για μένα είναι το χειρότερο. Γιατί με τη Ferrari έχω προσδοκίες γι' αυτό.
Και νιώθω ότι η HP πίεσε προφανώς επειδή είναι και χορηγός τίτλου, ονομασίας τέλος πάντων.
Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο από όλες τις εταιρείες του κόσμου.
Εντελώς, εντελώς.
Το title sponsor της Ferrari να είναι η Hewlett Packard. Δηλαδή,
συγχαρητήρια, εκτυπώνουμε πράγματα.
Είναι απίστευτο. Θα μπορούσε να είναι η Xerox. Από όλες τις εταιρείες και από όλες τις ομάδες έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, παιδί μου, ταιριάζει να έχεις μια εταιρεία λίγο πιο, να το πω, βαριά, ρε παιδί μου, κατάλαβες, να έχει μια, να έχει μια κουλτούρα, μια
culture.
Κάτι.
Ένα culture meaning.
Ναι,
έστω,
ας είναι τσιγάρα, ρε φίλε.
Έστω, μια αποκλείεται. Τσιγάρα δεν πρόκειται να βρεις.
Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή, τα τσιγάρα ήταν καλά, τις πήγαιναν.
Τώρα είμαστε στο αέρα του.
Του vape.
Του gaming.
Του IQOS.
Όχι του gaming. Του crypto.
Τι να ήταν, ξέρω εγώ. Dogecoin, ας πούμε, Ferrari, σκουτερία.
Εντελώς. Το σκυλί του, τέτοιο. Όπως είχε. Θυμάσαι. Δεν ξέρω αν θα το θυμάσαι. Στη Φόρμουλα 2.
Φυσικά και θυμάμαι.
Σταμάτα.
Όχι, ούτε θυμάμαι, απλά πέσα για το κοινό.
Ο Ραλφ Μπόσουγκ που είχε βάλει στο μονοθέσιά του ένα QR code με αυτόν τον βλάκα τον
Ναι, ναι.
που λεγόταν The Moon, κάπως έτσι.
Ναι,
Και
τεκμπρο.
ήταν ο μπρο αυτός, παίζει να είναι αλήθεια τόσο παπάτσα.
Ναι, ρε, εννοείται. Αλλά μην τα λες αυτά γιατί το κρύπτο είναι το μέλλον, yo.
Σωστά, σωστά. Συγγνώμη.
Εντάξει, θα έρθουν όλοι τώρα και θα σου λένε δεν ξέρεις και άμα δεν ξέρεις μην μιλάς και...
Εντάξει, συγγνώμη, δεν ξέρω, όντως, δεν ξέρω.
Ποιο είναι το πολυεθνικό και το τραπεζόν.
Δεν ασχολούμαι με κρύπτο, συγγνώμη.
Ναι, έχω ζωή.
Αν κάποιος θα ήθελε να μου το εξηγήσει, okay, είμαι ανοιχτή σε συζήτηση, αλλά δεν ασχολούμαι με κρύπτο, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Στο στρατόπεδο είχαμε κανένα δυο οι οποίοι ήταν πολύ crypto bros.
Oh no.
Και ήμουν πάντα σε φάση, μπορείτε να τα πείτε εσείς μεταξύ σας οι φιλενάδες λίγο πιο μακριά, γιατί εμείς εδώ βγάζουμε κανονικά χρήματα και χρησιμοποιούμε έτσι, εμπιστευόμαστε το τραπεζικό σύστημα μαζί με τα προβλήματά του. Εντάξει. Λοιπόν, περισσότερο από τον Elon Musk. Λοιπόν.
Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
Εντάξει ρε παιδί μου, okay, τώρα. Λοιπόν, εσύ που το είδες,
ναι,
και που σ' άρεσε όπως κατάλαβα, σωστά?
Μ' άρεσε ως θέαμα, ναι, εντάξει. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή με αρκετή σκέψη και δουλειά πίσω από αυτό. Μεγάλη οργάνωση, ήταν καλωστημένο, εν πάση περιπτώσει.
Ωραία.
Αυτό.
Το ξανάβλεπες? Το θα το θέλες σαν μόνιμο άνοιγμα σεζόν, ας πούμε, ή
εντάξει,
ό,τι
okay,
κάνουν συνήθως οι ομάδες, ξέρω εγώ?
Εντάξει, κοίτα, ό,τι κάνουν οι ομάδες συνήθως, ούτως ή άλλως θα συνεχίσουν να το κάνουν οι ομάδες.
Μα
οι
το κάνουν ήδη, ναι, οκ. Okay.
Αυτό, ναι. Ούτως ή άλλως θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τα μονοθέσιά τους,
ναι,
μεμονωμένα.
Ναι, στο event βλέπαμε, στο event βλέπαμε μόνο τα
deliveries.
Ναι.
Μόνο τα deliveries, δεν ήταν υποχρεωμένες οι ομάδες να φέρουν και το μονοθέσιο. Αν ήθελαν, μπορούσαν. Ωστόσο, δεν ήταν υποχρεωμένες να φέρουν και το μονοθέσιο. Μπορούσαν δηλαδή να εφαρμόσουν το φετινό livery στο περσινό μονοθέσιο.
Okay.
Ή στο neutral spec μονοθέσιο, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα έλεγα όχι στο να το έχουμε κάθε χρόνο, αλλά ούτε και θα ψόφαγα αν δεν γινόταν.
Okay.
Δηλαδή έχω μια ψηλοουδέτερη στάση απέναντι,
ναι,
σε αυτό.
Γιατί νομίζω ότι όλο αυτό φτιάχτηκε για ανθρώπους σαν εσένα που τους αρέσουν έτσι και αλλιώς
τα
θέματα.
Θεάματα, ναι. Οκ, okay, ναι, οκ, okay, I had fun. Ήτανε μια ωραία εκπομπή, δηλαδή ήτανε ένα ωραίο θέαμα, όπως π.χ. Eurovision. Δεν τη βλέπεις τη Eurovision για να ακούσεις ωραία τραγούδια. Αυτό είναι
όχι,
γνωστό.
Αλήθεια, ναι.
Δεν
ναι,
τη βλέπεις γιατί πιστεύεις ότι θα κερδίσει αυτός με την καλύτερη φωνή. Το βλέπεις γιατί είναι ένα πάρτι. Ένα πάρτι ήταν και αυτό, αλλά στα δεδομένα της Formula 1. Okay, άρα δεν θα έλεγα όχι σε μια... ας πούμε, στην καθιέρωση αυτού του πάρτι, ξέρω εγώ.
Ωραία, οκ. Okay.
Αλλά ναι, αυτό. Έχω μια σχετικά ουδέτερη στάση, αλλά δεν θα έλεγα όχι. Αυτό.
Ωραία.
Εσύ?
Εγώ δεν εντρίφησα. Είδα πολλά στα social media, είδα βιντεάκια μεμονωμένα, είδα κάποιες παρουσιάσεις. Και σπίτι να ήμουνα, δεν θα το βλέπα.
Okay. Όπως αντίστοιχα δεν βλέπεις και Eurovision.
Γιατί,
ωστόσο,
ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά δεν είναι για μένα αυτού του είδους η διασκέδαση καθόλου. Το βαριέμαι πάρα πολύ. Και δεν είναι, το βαριέμαι γενικά.
Ναι, okay.
Αλλά επειδή εκεί έξω υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν είναι σαν εμένα και είναι σαν εσένα. Και όχι, εννοώ... πώς να το πω, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που βλέπουν Φόρμουλα 1. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι νεότεροι από μένα, αλλά ακόμα και από σένα, οι οποίοι τραβιούνται από αυτού του είδους τα χαζοπαρτάκια.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με αυτό. Περισσότερο τι content προσλαμβάνεις και τι σου αρέσει γενικά. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το φύλλο ή την ηλικιακή ομάδα.
Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τον συνδυασμό αυτών των δύο. Γιατί αν δεις και το δημογραφικό του ποιος βλέπει Eurovision, εντάξει, δεν το βλέπουν άντρες 50 με 65, ξέρω εγώ. Το βλέπουν κυρίως νέοι, κυρίως πολύ νέοι, ενώ teenagers.
Ναι.
Δεν έχεις... Και συνήθως το κοινό αποτελείται περισσότερο από γυναίκες. Με την έννοια του ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις draw και ακόμα και το να μείνει στην όλη φάση. Ή τον πιο πιτσιρικά που είναι σε φάση άναδο, τι είναι αυτό. Δεν είναι για ανθρώπους που βλέπουν τη Φόρμουλα 1 από το 2000, για παράδειγμα. Είναι λίγο πιο...
Σίγουρα, σίγουρα. Και δεν είναι. Ούτως ή άλλως δεν έχει καν αγωνιστικό χαρακτήρα ή κάτι τέτοιο, ούτε καν κάποιο αγωνιστικό στοιχείο, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρα αυτό που είπα, δηλαδή ένα πάρτι. Άρα, αν σου αρέσει αυτό, σου αρέσει και το
Ναι.
F1
Συνήθως δεν σου αρέσουν τα πάρτι αν είσαι από μια ηλικία και μετά. Και συνήθως δεν σου αρέσουν τα πάρτι αν είσαι άντρας από μια ηλικία και μετά.
Okay,
Δηλαδή, στο
ναι.
λέω από προσωπική μου πείρα. Δεν το λέω ότι οι γυναίκες θα δουν αυτό το πάρτι και δεν θα δουν τους αγώνες. Είπα ότι το πιθανότερο είναι να δουν και τα δύο. Εγώ δεν θα δω το πρώτο.
Εντάξει, okay.
Ναι, δεν πάει στο σεξιστικό του πράγματος, πάει στο εμπειρικό του πράγματος, βλέποντας τους γύρω ανθρώπους. Δηλαδή, μίλησα με κόσμο που το είδε, 8 στους 10 που μίλησα και τους ρώτησα δεν ήταν άντρες.
Okay, fair enough.
Και δεν ήταν στην ηλικία μου. Ήταν στην πιο κοντά στη δικιά σου, λίγο πιο μικρή. Δηλαδή, είναι και λίγο τι σε τραβάει γενικά σαν θέαμα. Δηλαδή,
Α, ναι, σίγουρα, εννοείται.
Νομίζω ότι αυτό δεν φτιάχτηκε καθόλου για εμάς. Και μιλάω για μένα και τους ομοίους μου. Ανθρώπους που το βαριούνται όλο αυτό ή οτιδήποτε. Και σίγουρα όχι για αυτούς που είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν συνηθίσει τη Φόρμουλα 1 αλλιώς και σίγουρα το έκαναν dismiss σαν άλλη μια woke βλακεία που δεν έχει κανένα νόημα.
Καλά, όχι
Εντάξει.
το Drive to Survive, ας πούμε, είναι marketed για αυτούς τους ανθρώπους.
Ενώ το Drive to Survive, να σου πω κάτι, ως reality έχει ένα πολύ μεγαλύτερο δημογραφικό. Γιατί στην ουσία τραβάει τον οποιοδήποτε ψήνεται να δει ίντριγκα. Εκεί τραβάει ίντριγκα. Η ψεύτικη ίντριγκα, έτσι, όχι client, δεν είναι κάτι αληθινό εκεί μέσα. Όχι τόσο το spectacle. Το spectacle θέλει ένα άλλο είδους δημογραφικό. Πολύ πιο ιδιαίτερο. Πολύ πιο μαζεμένο. Εγώ π.χ. είδα ότι είχαν ένα κωμικό στην αρχή.
Όχι στην αρχή, δεν ήταν μόνο στην αρχή, ήταν γενικά ο παρουσιαστής, ήταν ο Jake Whitehall.
Τον βαρέθηκα και αυτόν και τα αστεία του. Μου είπαν ότι ασχολήθηκε με τον Beef Russell Verstappen. Έκατσα και είδα το βιντεάκι στο οποίο μιλάει. Μου το παρουσίασαν ως «Wow, δεν έχεις ιδέα, ήταν τέλειο». Το είδα και νόμιζα ότι θα πεθάνω από την πλήξη. Δηλαδή, εντάξει, αυτή είναι η φάση μου. Και νομίζω αυτή είναι η φάση πολύ κόσμου εκεί έξω. Εγώ είμαι και να το έχουμε, απλά να ξέρουμε τι κάνουμε με αυτό.
Α, ναι. Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.
Όπως είμαι και με το
Συμφωνώ.
Drive to Survive, αρκεί να ξέρουμε τι κάνουμε με αυτό. Τι είναι το Drive to Survive. Η Φόρμουλα 1 δεν ξέρει τι είναι το Drive to Survive. Ξέρει ότι το πλασάρι σαν πραγματικότητα και σαν κράχτη του σπορ, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει, ακόμα και αυτοί που το βλέπουν και μετά βλέπουν actually το πρωτάθλημα, καταλαβαίνουν ότι είναι παπάντζα. Εντάξει,
Πόπο, θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια είχα δει κάτι TikTok, κάτι post τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο TikTok ή στο Instagram, whatever, μικρή σημασία έχει. Που λέγανε ότι, όχι, όχι, μην μου κάνεις spoiler, σε παρακαλώ, δεν θέλω να δω τους αγώνες, περιμένω να βγει το Drive Survive.
Εντάξει, νομίζω ήταν satire.
Δεν
Ελπίζω να
ήταν.
ήταν satire.
Δεν ήταν satire. Ξεκάθαρα
Εντάξει.
δεν ήταν satire. Ήταν πολύ αληθινό.
Συγχαρητήρια. Αυτός ο μονοκύτταρος οργανισμός που το έγραψε, ελπίζω να μην ψηφίζει από τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Φεύγουμε από το πάρτι. Πάμε στα ουσιώδη.
Πάμε, πάμε.
Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στο grid σε επίπεδο οδηγών, ενώ το 24 δεν είχαμε τίποτα και ήταν όλοι στις θέσεις τους από όπως τελείωσε το πρωτάθλημα του 23. Αυτό δεν ισχύει για φέτος. Προφανώς πέρα από την αλλαγή που είχαμε στη Ferrari με τον Hamilton να κάνει το μεγάλο βήμα, είχαμε και πιο χαμηλά αλλαγές. Οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες άλλαξαν οδηγό. Στα πιο χαμηλά στρώματα πολλοί rookies ή σχεδόν rookies, οπότε υπάρχει ένα συμπούρμπουλο. Προφανώς ξεκινάμε με το Ferrari Χάμιλτον και Λεκλέρ δίδυμο, εντάξει, νομίζω ότι το αξίζουν. Είχαμε τις πρώτες πολλές εικόνες του Χάμιλτον με το πρώταστο τεστ που έκανε με το παλιό μονοθέσιο του 2023. Στη συνέχεια, όταν παρουσιάστηκαν οι φόρμες στα μονοθέσια, έκανε και τεστ, ένα shakedown με την SF25 στο Φιωράνο, όπως έκανε και ο Λεκλέρ. Οπότε έχουμε γεμίσει πολύ υλικό. Έχει δώσει και τις πρώτες του δηλώσεις επίσημα ως οδηγός Ferrari πλέον.
Και συνεντεύξεις στην ομάδα.
Ναι, δηλαδή στην ουσία πλέον έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Θέλω εσύ να ξεκινήσεις και να μου πεις για αυτό, πώς το βλέπεις, πώς το αξιολογείς μέχρι τώρα. Αν έχεις κάποια πρόβλεψη για αυτό που θα γίνει φέτος τουλάχιστον σε αυτό το δίδυμο. Και θα πάρω κι εγώ μεταθέση, γιατί έχω γράψει και ένα κείμενο και θα πω κάποια πράγματα και από αυτό, δηλαδή, ποτέ. Εντάξει.
Εγώ αρχικά θα πω ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ έξυπνο από την άποψη του marketing και της προώθησης αυτής της πολύ μεγάλης αλλαγής που έγινε στην ομάδα, το γεγονός ότι ξεκίνησαν τα προεόρτια εντός εισαγωγικών από πάρα πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ανέβασαν, ας πούμε, στο Instagram 1η Ιανουαρίου ότι κάνουν follow το Hamilton. Και μετά, από εκεί και πέρα, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε 3-4 μέρες, ανέβαζαν από ένα μικρό, από ένα reel, που είχαν, ας πούμε, που άλλαζαν the dressing room label, που βάλανε την ετικέτα Charles Leclerc Lewis Hamilton, the birthday cake, όταν είχε γενέθλιο Lewis, table for two. Είχαν γενικά ότι βάλανε, ας πούμε, δεύτερο μπολάκι για το σκυλί του Hamilton, τα home races, ποια είναι, ότι είναι ότι προσθέθηκε και το Silverstone. Και γενικά μ' άρεσε αυτό το hype και το build-up για την άφιξη, ας πούμε. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και τον τρόπο με τον οποίο έγινε και το aesthetic με το που ακολουθήθηκε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Hamilton θα δυσκολευτεί στους πρώτους αγώνες, που είναι λογικό, γιατί okay, όταν είσαι 12-13 χρόνια σε μια ομάδα και πας στα πλέον στα 40 σου σε μια καινούργια ομάδα, προφανώς και πρέπει να περάσει λίγος χρόνος, έχεις ένα περιθώριο προσαρμογής, σου δίνεται ένα περιθώριο προσαρμογής και είναι λογικό να ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες, να το μαθαίσουν να αντιδρά διαφορετικά. Αν και ήδη έχει πει ο Χάμιλτον ότι ήδη το μονοθέσιο που οδήγησε, που δεν ήταν καν το 25, είναι πολύ καλύτερο και νιώθει πολύ πιο confident σε σχέση με τα τελευταία μονοθέσια της Mercedes. Θεωρώ ότι okay, πηγαίνεις να ανταγωνιστείς ουσιαστικά έναν άνθρωπο που βρίσκεται χρόνια στην ομάδα και που είναι προϊόν αυτής της ομάδας. Οπότε πιστεύω ότι αρχικά θα δυσκολευτεί, αλλά εν τέλει γιατί όχι. Γιατί να μην ξεπεράσει, ας πούμε, και το Leclerc μέσα στην ομάδα.
Ναι.
Αυτό.
Ωραία. Εγώ θα πω στο κομμάτι του επικοινωνιακού ότι κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Μιλάμε για την ομάδα η οποία έχει με διαφορά τη μεγαλύτερη δημοφιλία στο σπορ, συνώνυμο της Φόρμουλα 1, συνώνυμο της ταχύτητας, και για έναν οδηγό ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής στο σπορ εδώ και πολλά χρόνια. Αντίστοιχα, εντάξει, το συνώνυμο της ταχύτητας είναι λίγο εποχιακό. Κάποτε λέγαμε είσαι ευρωβουλευτής στον Λάουντα και με το Σουμάχερ, και τώρα λέμε για το Verstappen, ξέρω εγώ. Αλλά υπήρξε μια εποχή που για πολλά χρόνια λέγαμε ότι τρέξε το Χάμιλτον. Οπότε υπάρχει αυτό το πάντρεμα που νομίζω το ξέρανε και οι δύο πλευρές, ότι έχει κάποια σημαντικά ωφέλη και κάποιες ευκαιρίες να εκμεταλλευτούν σε επίπεδο επικοινωνίας, σε επίπεδο legacy, έτσι. Είναι μια κίνηση που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Είναι συνηθισμένοι οι Ferrari στους πρωταθλητές, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Χάμιλτον, δεν έχει συμβεί με κανέναν άλλον. Ούτε με τον Φέτελ, ούτε με τον Αλόνσο, φυσικά ούτε με τον Σουμάχερ, ο οποίος Σουμάχερ πολεμήθηκε πάρα πολύ από τον Ιταλικό τύπο και από τους Ιταλούς φαν όταν πήγε στη Φεράρι. Θεωρήθηκε ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή επιλογή. Επομένως, ο Χάμιλτον είναι ο πρώτος ενδεχομένως πρωταθλητής στην ιστορία της Φεράρι, που πηγαίνει ως πρωταθλητής δηλαδή στη Φεράρι, και λαμβάνει τέτοια αποδοχή. Τόσο ένθερμη υποδοχή. Γιατί είναι αυτός που είναι και έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει, δεν πηγαίνει ως τελειωμένος οδηγός, δεν πηγαίνει ως παρίας του grid και σίγουρα δεν έχει προκαλέσει ποτέ τη Φεράρι. Ο Αλόνσο για χρόνια ολόκληρα τα έχει βάλει με το Ιταλικό κατεστημένο και καλά. Ο Φέτελ ήταν μεγάλος αντίπολος της Φεράρι και της στέρισε τρεις τίτλους. Ο Χάμιλτον πάλεψε ναι μεν με τη Φεράρι, αλλά πάντα με ένα σεβασμό ο οποίος τον έκανε συμπαθή ακόμα και σε αυτούς που δεν τον γούσταραν επειδή τους κέρδιζε. Όλο αυτό έχει συνδυαστεί ιδανικά, έτσι. Και είναι δεδομένο ότι και για τον ίδιο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνει ένα reset. Απ' την άλλη, εγώ παρατηρώ πάρα πολύ τη γλώσσα του σώματος σε αυτά τα πράγματα. Και όταν παρακολουθώ αυτές τις συνεντεύξεις τύπου ή γενικότερα ρησόν κάμερα δηλώσεις, περισσότερο από αυτά που λένε, παρατηρώ το πώς τα λένε. Ο Χάμιλτον ήταν ένας πολύ μαγκωμένος και στεναχωρημένος ενδεχομένως άνθρωπος στη Mercedes τα τελευταία 3 χρόνια. Βλέποντας ότι η ομάδα δεν βελτιώνεται, βλέποντας ότι η ομάδα έχει πλέον πέσει θύμα της εντροπίας της, η οποία είναι πάρα πολύ λογικό να έρθει μετά από πολλά χρόνια επιτυχίας. Και πλέον βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία ναι, δεν είναι πρωταθλήτρια, αλλά κόντεψε πέρυσι. Και σίγουρα είναι. Κάθε αλλαγή αποτελεί και μια ευκαιρία για αναζωογόνηση έτσι και αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι στη Φεράρι, λίγο ο Βασέρ, ο οποίος του είναι πολύ γνώριμος και είναι ένας από τους ανθρώπους που σώσανε την καριέρα του πριν από 20 χρόνια. Λίγο το γεγονός ότι το Δέλεαρ και το δέος που σε πιάνει όταν ασχολείσαι με τη Φεράρι είναι τεράστιο. Αυτά τα στοιχεία παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο τέλος της μέρας. Και τον βοηθούν πολύ. Εγώ πιστεύω ότι και χειρότερο να ήταν το μονοθέσιο που οδήγησε, πάλι θα λέγει ότι είναι καλύτερο. Γιατί μπορεί και να του φαίνεται και έτσι λόγω αλλαγής και ψυχολογίας. Αλλά έτσι κι αλλιώς οδήγησε την SF23, η οποία παράλληλα να πάρει πρωτάθλημα τότε. Στους πρώτους 15 αγώνες ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ενώ τότε σας θυμίζω ότι η Mercedes ήταν 5η-6η ομάδα με το ζόρι. Έτσι. Αλλά άρα δεν έχει άδικο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Εγώ θα πω αυτό που είπε και ο ίδιος και θα συμφωνήσω, γιατί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη βάση και δεν το λέει απλά για να ρίξει τις προσδοκίες. Ότι όταν πήγε στη Mercedes το 2013, του πήρε 6 μήνες να κερδίσει. Και πήγε ως ένας 27χρονος πεισμωμένος νέος με πάρα πολύ μεγάλη θέληση για επιτυχία και σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν σε πολύ κακή φάση τότε. Η Mercedes είχε ήδη ξεκινήσει να ανεβαίνει το 2013. Στη Ferrari λοιπόν, όντας 40 ετών, όντας δίπλα σε έναν οδηγό όπως είναι ο Leclerc, ο οποίος έχει όλη την αποδοχή της ομάδας, την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά, καλύτερα και από το σπίτι του, ενδεχομένως όντως να έχει δίκιο και να χρειαστεί να προσαρμοστεί και να τα μάθει όλα για να φτάσουμε καλοκαίρι, έτσι. Έχει το χρόνο να το κάνει αυτό στα 40? Πιθανώς. Okay. Το θέμα είναι, θα φτάσει στο σημείο που θέλει? Εγώ πιστεύω πως ναι. Θα κερδίσει αγώνες. Εντάξει, πιστεύω θα κερδίσει αγώνες. Αν η Ferrari είναι ικανή να κερδίζει αγώνες ως μονοθέσιο, ο ίδιος πιστεύω θα πάρει νίκες. Πληθυντικός, πιστεύω. Θα κερδίσει τον Leclerc. Γιατί άλλο να κερδίσω το κάποιον αγώνα και άλλο να κερδίσω το teammate μου σε μια ολοκληρή σεζόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο με τα λόγω γνώσεως σας λέω ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Δηλαδή, με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν μπορώ να πάρω θέση. Γιατί οι αλληλοεξουδετερώνονται χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είναι ο Χάμιλτον, που αυτός συνεπάγεται κάποιες πολύ συγκεκριμένες αξίες, αλλά ο άλλος είναι προϊόν της Ferrari. Ο ένας είναι 40, ο άλλος είναι 26-27. Άρα, συνέχεια αντικρούνται τα qualities τους. Που σε θεωρητικό επίπεδο νιώθεις ότι ο καθένας με τον τρόπο του θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον. Αυτό μπορεί να μην ισχύει. Ή μπορεί να μην ισχύει στην αρχή, να είναι ο Leclerc καλύτερος, να προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Αυτά τα περί 8 δεκάτων του δευτερολέπτου ταχύτερο ο Λεκλέρ στο Φιωράνο στο shakedown
Καμία
είναι
σημασία
αστεία.
δεν έχουν. Ναι.
Είναι αστεία. Είναι αστεία. Εντάξει. Είναι μια πολύ φτηνή προσπάθεια για clickbait και για σούσουρο. Εντάξει. Αυτά δεν υπάρχουν.
Κάθαρα.
Τώρα, τι θα συμβεί στην πίστα, θα το μάθουμε ούτε καν στους πρώτους 4-5 αγώνες. Θα πρέπει να περιμένουμε πολύ. Να έρθουμε στην Ευρώπη. Να φτάσουμε δηλαδή κοντά στο Μονακό. Κάπου εκεί νομίζω θα καταλάβουμε. Μέχρι τότε εγώ δίνω, πώς να πω, χρόνο και χώρο σε έναν οδηγό ο οποίος είχε μάθει ένα συγκεκριμένο πράγμα, όπως είπες και εσύ, για 13 χρόνια.
Ξεκάθαρα, ναι.
Να το ξεμάθει και να μπει σε
μάθει
ένα
από την αρχή,
καλό.
Ναι.
Και σε αυτή την ηλικία που είναι. Ναι, οκ, okay, δεν είναι 100, δεν είναι 150, δεν πεθαίνει.
Αλλά δεν είναι και 25.
Αλλά δεν είναι και 25, εντάξει.
Ναι.
Το capacity σου για προσαρμογή και ευελιξία μειώνεται με τα χρόνια. Εδώ μειώνεται σε μένα που είμαι 30 χρονών, όχι στον Χάμιλτον που είναι 40. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά νιώθω ότι θα δούμε γενικά μεγάλα πράγματα και από τους δύο. Αυτό ακριβώς αυτό που είπες. Αν η Φεράρι είναι σε θέση να παλεύει για νίκες, δηλαδή αν το μονοθέσιο είναι ικανό για να παλεύει για νίκες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, τότε σίγουρα θα δούμε, πιστεύω, και νίκες σίγουρα από το Leclerc και από το Hamilton.
Συμφωνώ. Πάμε στη Red Bull.
Πάμε στη Red Bull, η οποία για έναν ολόκληρο χρόνο βρισκόταν έτσι σε αυτή την αβεβαιότητα του ποιος θα πλησιώσει τον Verstappen το 25. Πάρα πολλά ακούστηκαν, πάρα πολλά γράφτηκαν. Ο Lawson είναι εν τέλει αυτός που πήρε τη θέση, με τον Πέρες να αποχωρεί από την ομάδα, να αποχωρείται μάλλον από την ομάδα. Και θεωρώ ότι ο Lawson έχει ένα αρκετά βαρύ task. Αλλά όσον αφορά να κοντράρει το Verstappen, όσο τι θα γίνει, πιστεύεις, αν ο Lawson αποδειχθεί ότι αρχίζει να κερδίζει τον Verstappen και αρχίζει να τον κερδίζει συχνά.
Διαβάζεις πάρα πολλά βιβλία επιστημονικής φαντασίας.
Αλήθεια. Και τι?
Ο Lawson να κερδίσει το Verstappen.
Ναι, γιατί?
Ο Lawson να κερδίσει το Verstappen. Το εννοείς αυτό? Το πιστεύεις ότι παίζει να γίνει αυτό?
Όχι συνολικά.
Ρε, και σε έναν αγώνα πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Όχι, αποκλείεται.
Αποκλείεται.
Με ρίσκο, θα σου πω ότι αποκλείεται. Τώρα, πρόσεξε. Να το κάνει όπως ο Πέρες που σε τρεις αγώνες στους 24 πάθαινε θεία φώτιση και.
Πάθαινε Verstappen.
Πάθαινε Verstappen και ο Verstappen πάθαινε Πέρες. Ναι, οκ, okay, κανείς δεν
όχι,
είναι λάθος.
Δεν εννοώ αυτό.
Εννοείς ότι στα ίσια.
Ναι.
Να είναι οι δύο του, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει κάποιο αντικειμενικό ζήτημα και ο Lawson να πετσώνει Verstappen.
Καλά, δεν είπα να το παίρνει και 3 δευτερόλεπτα στο γύρο, αλλά ναι, να το κερδίζει.
Ωραία. Ειλικρινά δεν περίμενα να έχεις τέτοιο take. Ο Lawson δεν πάει για τίποτα παραπάνω από τσουτσέκι του Verstappen. Απλά πάει ως νεαρό τσουτσέκι.
Είσαι δικό σίγουρος.
Δικό μας παιδάκι.
Δικό μας παιδί. Δικός μας άνθρωπος.
Αν ο Verstappen κάποια στιγμή μέσα στο 25 πει, ξέρετε κάτι, το παρεάκι που έχετε φτιάξει εκεί με τη Ford δεν με πολύ ψήνει. Πάω αλλού. Ξαφνικά θα δεις τον Lawson να κερδίζει. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνόμαστε.
Ναι.
Αν ο Verstappen είναι εκεί, παλεύει για το πρωτάθλημα, λέει, παιδιά, εγώ, εδώ ρε, μαζί, παλιός Ιρούλες, όχι ακυρωθήνες, στρατός, εδώ ρε, μαζί, παρέα όλοι εδώ, όπως ήμασταν, όπως παλιά, ξέρεις, εκεί να τραγουδάει.
Χριστέ μου.
Τότε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν τον φαντάζομαι να αρχίσει να τραγουδάει. Κάπως
καρά,
λίγο,
ας πούμε.
Ειδικά καρά. Δεν μου ταιριάζει αυτό στην εικόνα του Verstappen. Κάπως λίγο δεν.
Αν λοιπόν ο Verstappen πει, εγώ πιστεύω, εγώ εμπιστεύομαι, Κριστιαν, εγώ
μαζί
εδώ.
Μαζί σου, ρε φίλε.
Εγώ, Σιρουλά, εγώ Μαζί, έχουμε κάνει στρατό. 389 λελέ.
Κανείς
Λοιπόν.
από τους δύο, εντωμεταξύ.
Κανείς από τους δύο, όντως. Ούτε καν. Τότε ναι, ο Verstappen θα κερδίσει το Lawson για την πλάκα του. Δεν είναι ο Lawson. Δεν πάει εκεί ο Lawson καν με την προοπτική αυτή.
Okay, εντάξει.
Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή. Εσύ γιατί το λες αυτό, από πού βασίζεις αυτή τη σκέψη?
Στο ότι θεωρώ ότι θα είναι γρήγορος.
Ολόσον. Γρήγορος θα είναι. Δεν λέω όχι. Καλός από τον Πέρες, λογικά θα είναι.
Να. Δεν σε εμπνέει ωστόσο.
Αλλά το καλύτερο από τον Πέρες
Δεν λέει και πολλά.
δηλαδή, ναι, φυσικά είναι πολύ καλύτερο από ένα κουβά μου τα φασολάκια. Αλλά το παστίτσιο είναι πολύ καλύτερο από τα φασολάκια. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό τώρα με αυτή την
Έγινες,
αναλογία.
έγινες, έγινες αντιληπτός, να.
Εντάξει.
Εντάξει, οκ.
Ο
Okay. We'll see.
Λόσον δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι για αυτό που πιστεύει ότι παίζει να είναι.
Εντάξει.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει πείσει ούτε για το χαρακτήρα του. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσει το Verstappen. Ο Λόσον μου βγάζει ότι είναι πολύ κακός στη διαχείριση των καταστάσεων. Και πολύ χειρότερος από τον Τσουνόντα, που όλοι τον κατηγορούν ότι είναι ευέξαπτος. Και είναι ο λόγος για τον οποίο η Red Bull δεν τον προωθεί. Ότι πιστεύει ότι δεν της ταιριάζει σε επίπεδο κουλτούρας. Ο Λόσον πιστεύω ότι είναι χειρότερος σε αυτόν τον τομέα. Αλλά από ταχύτητα δεν του λείπει, όχι. Αλλά δεν τον βλέπω. Θα εκπλαγώ τρομερά.
Οκ. Okay.
Θα δούμε.
Θα δούμε, θα δούμε.
Λοιπόν, Mercedes με Russell Αντωνέλη.
Ναι.
Εντάξει, συγχαρητήρια στη Mercedes. Είναι η πιο αδιάφορη ομάδα του grid, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Russell είναι γρήγορος, είναι ταλαντούχος, μπορεί να κερδίσει αγώνες. Αλλά...
Δεν είναι και generational talent, ας πούμε.
Μπράβο του.
Να.
Εντάξει, μπράβο του. Τι του λείπει, θα μου πεις.
Το κάτι, το spark.
Νομίζω του λείπει το γεγονός ότι δεν είναι Χάμιλτον. Και θα ήθελε πάρα πολύ να είναι Χάμιλτον.
Και το τζούζι πολύ που δεν είναι Χάμιλτον.
Ναι, θα ήθελε πάρα πολύ να είναι Χάμιλτον. Από όλους τους Βρετανούς οδηγούς, ever, μετά τον Χάμιλτον, ο Ράσελ θα μπορούσε να είναι πιο Χάμιλτον από όλους και δεν είναι ούτε 1%. Από όλους τους Βρετανούς οδηγούς από το 2007 και μετά, ο Ράσελ είχε την ευκαιρία να μάθει μέχρι και, τι ας πω, όχι πώς πίνει τον καφέ του, αν στρίβει δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα το κουτάλι στην κούπα. Εντάξει. Και δεν μπόρεσε ποτέ. Γιατί το είδε ο ίδιος ο Χάμιλτον ότι δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Okay. Τελειώσαν τη χρονιά, τελειώσαν τις 3 χρονιές μαζί, αν θυμάστε, στους ίδιους βαθμούς. 685-685, νομίζω το θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό.
Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι.
Γιατί το παρακολουθούσα πάρα πολύ στο Abu Dhabi αυτό, σαν stat. Και στο τέλος της μέρας αυτό λέει περισσότερα για το πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τον Χάμιλτον και πόσα λάθη έκανε ο ίδιος, παρά και το πόσο καλό ήταν ο Ράσελ.
Να. Μετά από κυριολεκτικά σε κάθε αγώνα έπαιζε το ίδιο meme στο Twitter ότι βάλε τον Ράσελ να ξεκινήσει πρώτος και τον Χάμιλτον να ξεκινήσει τελευταίος και θα βρεθούν στο 6-7.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι αυτό. Δηλαδή, τον Ράσελ πρέπει να τον πονάει πάρα πολύ το ότι δεν είναι ο Χάμιλτον και ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ο Χάμιλτον. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει φουλ το γεγονός ότι όντως πήρε κάποια καλύτερα αποτελέσματα από το Χάμιλτον και πήρε νίκες πριν από το Χάμιλτον, όσο ήταν μαζί δηλαδή στην ομάδα, και ότι ήταν βαθμολογικά πρώτος στην αρχή της χρονιάς και μέχρι τα μέσα της σεζόν, για να πει αυτό το narrative ότι είμαι εγώ ο πρώτος οδηγός της ομάδας, εμένα εμπιστεύεται η ομάδα, που εν τέλει κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε ποτέ, Ποτέ δεν ήταν ο καλύτερο οδηγό. Ποτέ δεν. Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα, μην λέμε ό,τι θέλουμε λίγο.
Όχι, εντάξει τώρα, είναι δυνατόν. Αυτά δεν τα πιστεύει ο ίδιο.
By the way, ο Ράσελ και ο Χάμιλτον. Ο Ράσελ ήταν έκτο με 245 και ο Χάμιλτον ήταν έβδομο με 223.
Α, στο τέλο τη χρονιά. Ναι, εγώ μίλησα για την τριετία που ήταν μαζί γενικά, ρε παιδί μου. Ότι το συνολικό. Η συνολική, το 685-685, οι βαθμοί που μαζέψανε μαζί και στις τρεις χρονιές ως teammates. Ο τερματίστας το ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι αυτό που λέμε ότι η στατιστική δεν λέει πάντα την αλήθεια. Ή χρησιμοποίησε τη στατιστική για να πεις τα πιο ωραία ψέματα. Εντάξει, αυτό έχουν δίκιο αυτό που το λένε. Εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού. Τώρα, για τον Αντωνέλη, αυτό που δεν έχουν καταλάβει οι περισσότεροι, έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι ότι, λέμε ρε παιδί μου, πήρε η Αλπίν τον Κολαπίντο σε περίπτωση που δεν πετύχει ο Ντούχαν. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι η Mercedes έκανε το ίδιο με τον Μπότας.
Εννοείται. Προφανώς και έκανε το ίδιο με τον Μπότας. Τι εννοείς?
Όλοι εστιάσανε στο ότι ήταν δικιά μου ιδέα μόνο ή όντως παίζει και έξω ότι το έχουν καταλάβει. Εγώ νομίζω ότι δεν το έχουν καταλάβει. Νομίζω το έχουμε καταλάβει εγώ, εσύ και όσοι βλέπουν. Κανονικά βλέπουν,
δεν
όχι.
Δεν ξέρω.
Twitter βλέπουν.
Πάντως το έχω δει να παίζει αρκετά αυτό το notion ότι ο Μπότας είναι εκεί stand-by σε περίπτωση που ο Αντωνέλη δεν πάει καλά. Και είναι και φυσιολογικό. Και είναι ακριβώς το ίδιο με τον Κολαπίντο και τον Ντούχαν.
Ναι, απλά έκανε πολύ μπαμ στο θέμα Αλπίν. Και στο θέμα Mercedes εστιάσανε περισσότερο, νομίζω, συνολικά στο ότι γύρισε ο Μπότας κάπου σε μια ομάδα.
Ναι,
και
ναι.
Δεν θα έχει φύγει τελείως.
Ναι.
Χάνοντας το γιατί είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εκεί για να. Εντάξει. Είναι εκεί για να μένει και αυτό σε φόρμα. Μήπως χρειαστεί, μήπως κάποια ομάδα προκύψει ένα άνοιγμα κτλ. Okay. Είναι ακόμα σε παραγωγική ηλικία. Αλλά.
Δεν είναι και 50 χρονών, εννοείται.
Ναι. Αλλά πρακτικά είναι εκεί γιατί ούτε η Mercedes δεν πιστεύει ότι ο Αντωνέλη πάντα καταφέρει αυτή τη στιγμή. Ήτανε.
Ή έστω ως σαν μαξιλαράκι ασφαλείας αυτό.
Εγώ θα πω μια. Πώς να το πω. Εγώ θα κρίνω σκληρά την απόφασή της. Και θα τη βάλω σε όλους πραγματισμού.
Να.
Ρεαλισμού.
Mm-hmm.
Ο Βολφ ενοχλήθηκε πάρα πολύ όταν έχασε το Verstappen το 16, το 15 συγγνώμη, μέσα από τα χέρια του. Ωραία.
Καλά, ο Βολφ τον έχασε μέσα από τα χέρια του γιατί δεν ήθελε να του δώσει full season.
Ωραία. Και ήξερε ότι ο Αντωνέλη, αν δεν είναι στη Mercedes, σε 1-2 χρόνια θα είναι σε κάποια άλλη ομάδα.
Ναι, γιατί, okay, κουλάδι δεν είναι και ο Αντωνέλη.
Κουλάδι δεν είναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να έχω τους προβληματισμούς μου σχετικά με το υπερδιαγαλαξιακό ταλέντο που μας τον πλασάρουν. Συγγνώμη.
Okay. Ως προς τι, δηλαδή, ως προς την τόσο γρήγορη μετάβαση, ας πούμε, από τα.
Ναι, ως προς το
junior.
Κάψιμο.
Okay,
ως προς το κάψιμο.
Ναι,
εντάξει.
Ναι.
Δεν είναι ποδόσφαιρο η Φόρμουλα 1.
Φάση Albon Red Bull. Φάση Gasly Red Bull.
Οτιδήποτε. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
Red Bull.
Οτιδήποτε Red Bull και οτιδήποτε, και οποιοδήποτε παράδειγμα μπορεί να φέρει ενός οδηγού ο οποίος τον βιάσαμε. Και τον τρέξαμε. Δεν. Κανένας οδηγός δεν είναι γρήγορος μόνο βάσει ταλέντου. Είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, ψυχολογίας, προετοιμασίας, περιβάλλοντος. Εντάξει, οκ, okay, ας το μονοθέσιο. Η Mercedes μπορεί να αξιολογήσει τον οδηγό της βάζοντας πάντα στην εξίσωση το πόσο καλή είναι η ίδια. Οκ, okay, αυτό το αφήνω απ' έξω.
Να.
Ο οδηγός σαν οδηγός θα αξιολογηθεί. Αυτόν τον άνθρωπο τον αξιολογείς. Με ποια κριτήρια? Με τα κριτήρια του super talent, με τα κριτήρια του ότι είναι 18 χρονών και με το ζόρι ξέρει που πέφτει τον Μπράκλεϊ, με τα κριτήρια του ότι τον έτρεξες στη Φόρμουλα 2 δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και.
Μία νίκη ή δύο.
Πήρε δύο νίκες. Συγχαρητήρια, με ήταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μπράβο, δεν είπε κανείς ότι είναι κακός οδηγός. Αλίμονο αν είσαι στη Φόρμουλα 2 στην Πρέμα και δεν κερδίζεις. Αλίμονο. Δηλαδή είσαι χαμένος για χαμένος.
Εντάξει, βέβαια η Πρέμα ήταν λίγο.
Εντάξει, ήταν για τα ανάθεμα.
Ήταν χαμηλά πέρσι.
Ήταν για τα ανάθεμα, αλλά σε αυτό φταίει ο γεγονός ότι ο Μπέρμαν ήταν στον κόσμο του γιατί η Φόρμουλα 1.
Να.
Όχι.
Εντάξει. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι γενικά δεν ήταν ok η ομάδα. Ότι είχαν θέματα γενικά. Ότι το μονοθέσιο δεν ήταν ό,τι είχαμε συνηθίσει να είναι η πρέμα
Ναι.
τελευταία χρόνια ή
Οκ. Okay.
ever.
Okay. Και πάλι. Δεν είδαμε κάτι από την Αντωνέλη.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι οδηγοί της Φόρμουλα 2 που έλαμψαν πολύ περισσότερο σε σχέση με τον Αντωνέλη στην ίδια σεζόν.
Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Τι είπε ο Ντούρξεν. Ποιος είναι ο Ντούρξεν, ψαχτείτε.
Ξεκάθαρα, ναι.
Δηλαδή,
Ξεκάθαρα.
δεν έχει ιδέα ποιο είναι ο Μπορτολέτο. Εν τω μεταξύ, έχουμε τον Μπορτολέτο, ο οποίο είναι το απόλυτο outsider. Δεν τον πίστευε κανεί και πήρε πρωτάθλημα. Ωραία.
Ναι, γιατί είχε ένα εξαιρετικό τελευταίο stint. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Μπορτολέτο το έκανε στο τέλος. Όπως και ο Χάτζαρ είχε μια αρκετά καλή σεζόν από το δεύτερο μισό και μετά.
Ναι, όντω. Ο Χάτζαρ είναι καλύτερο, πιο έτοιμο, πολύ πιο έτοιμο και πολύ πιο στρωτό.
Εντάξει, εσύ όμως ο Χάτζαρ είναι χρόνια. Νομίζω ήταν η δεύτερη του σεζόν στην Φόρμουλα
Ωραία.
2.
Άσε και τον Αντωνέλη μια δεύτερη σεζόν.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορούσε κάλλιστα να μπει το 26, ας πούμε.
Αλλά φοβήθηκε. Φοβήθηκε μην τον χάσει. Και τον έπιασε ο εγωισμός του. Όλο αυτό είναι εγωισμός Βόλφ. Όλο αυτό με τον Αντωνέλη.
Ξεκάθαρα.
Όλο αυτό το hype ο Αντωνέλη. Ψ, εντάξει, δεν έχει ξαναδεί και οδηγό μεγαλέ. Δηλαδή τον πλασάρει τελείω σαν μπάρμπα που βλέπει τοπικό. Τελείω. Δεν είναι καν κάποιο είδους αστείο για το podcast. Αυτό κάνει. Άμα δείτε τι δηλώσει κάνει για τον Αντωνέλη, λέει του γουστάρι. Ο
Έλα,
Αντωνέλη.
μιλές, σε παρακαλώ, μιλές τέτοια.
Γιατί?
Γιατί είναι 18 χρονών.
Νόμιμο είναι.
Αυτό δεν το κάνει ok, όμως.
Εντάξει, αλλά είναι legal. Είναι fully
Ιου,
legal, μην φοβάσαι.
ιου.
Όλα καλά. Υπάρχει.
Είναι barely legal.
Να, είναι legal. Ο νόμος τι λέει? Ό,τι λέει ο νόμος.
Εντάξει.
Με αναγκάζεις τώρα να κάνω μια άλλη συζήτηση. Που θα κάνουμε μετά. Που θα κάνουμε μετά το επεισόδιο. Δεν μπορούμε να την ανοίξουμε ο νέαρ.
Ωραία, ωραία, εντάξει.
Εντάξει, λοιπόν.
Αντρέα Κίμη Αντωνέλη έγινε 18 τον περασμένο Αύγουστο. Είναι
Φλεβάρι έχουμε.
10...
Κοντεύει ο άλλος Αύγουστος, ρε Μάριλι.
Είναι 18 και 6 μηνών.
Μπομπα. Είναι δηλαδή εδώ και 6 μήνες νόμιμος ενήλικας.
18 και 6 μηνών.
Εντάξει, τι να κάνω τώρα γι' αυτά.
Έδωσε πανελλαδικές πριν
Δεν
6
έδωσε.
μήνες.
Δεν έδωσε γιατί είναι Ιταλός. Ήρθε σε πανιταλική.
Πανιταλικές. Δεν ξέρω τι έχουν στην Ιταλία.
Δεν έχουνε, δεν πήγε, δεν μη σε νοιάζει, μην το σκέφτεσαι. Λοιπόν, έχει κολλήσει τώρα, φύγε από αυτό, φύγε. Τέλος,
Πήγε,
τελείωσε.
πήγε.
Τελείωσε, τελείωσε. Είμαστε εντάξει, ο Αντωνέλη είναι μια χαρά. Δεν τον έχει αναγκάσει κανείς σε γενετήσιες πράξεις. Χαλάρωσε. Ή δεν το ξέρουμε
Λοιπόν,
τουλάχιστον.
έλα, λέγονται.
Στο διέλυσα τελείωσα.
Λέγονται ματουριτά.
Είδες γιατί τέτοιο οριμάζουν.
Δημήτρη. Πάμε.
Λοιπόν, θέλω να πω μέσα από
Να
αυτό το βήμα.
συνταχθούμε. Ναι.
Θέλω μέσα από αυτό το βήμα να πω ότι δεν έτσι δεν έχω κάποια προσωπική εμπειρία από όλο αυτό που αναφέρω. Μιλάω καθαρά με βάση το γράμμα του νόμου. Δεν μη γελάς. Είναι σαν
Όχι,
να
δεν
λέω
μιλάω.
βλακίες τώρα.
Επειδή λες το γράμμα του νόμου, πολύ
Το
σοβαρά.
γράμμα του νόμου. Έτσι. Και θέλω να τονίσω ότι consent is consent.
Ναι, ωστόσο τον κόρταρε πριν γίνει 18.
Αυτό είναι μια σκέψη που έκανες εσύ.
Όχι.
Εγώ δεν την έκανα αυτή τη σκέψη.
Άντε καλά.
Εσύ αναφέρθηκες σε αυτό.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα ποια είναι, στην Αλπίν.
Πολύ καλά. Λοιπόν, consent is consent. Να ξέρετε, εκεί
Γκασλί
έξω.
Ντούχαν Κολαπίντο, σαν να λέμε Ράσελ Αντωνέλη Μπότας. Φάση.
Εγώ δίνω ένα μάθημα στα παιδιά εκεί έξω που μας ακούνε, να
Εντάξει,
ξέρουν ότι το όχι
consent is
σημαίνει
consent, το
όχι.
όχι σημαίνει όχι, συμφωνώ απόλυτα. Πάμε όμως στην Αλπίν.
Έτσι, εσύ φαίνεσαι ωραία κακιά, όχι εγώ. Α, λοιπόν. Γκασλί Ντούχαν Κολαπίντο, συγχαρητήρια στον Πιέρ Γκασλί που πήγε Τουρκία και βάζει μαλλί.
Έλα.
Μπράβο του. Εγώ, I could never. I own up my boldness.
Τόσοι άνθρωποι το έχουν κάνει. Αυτός γιατί όχι.
Μπράβο του. Μου φαίνεται γελίο. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται γελίο
γιατί...
να βάλεις μαλλιά. Εμένα μου φαίνεται γελίο. Τι να σου πω τώρα.
Γελίο και ο Χάμιλτον έχει βάλει όμως.
Καλά, και αυτό και είναι γελίο.
Αυτό γιατί είναι γελίο. Μια χαρά του πήγε.
Όλα γελία είναι αυτά.
Μα του πήγε.
Άκου να δεις. Εγώ ως... Α, είσαι καραφλή.
Όχι, ευτυχώς.
Θες να μείνεις.
Όχι.
Σταμάτα τότε.
Τα
λοιπόν.
Μαλάκια μου.
Ναι, τα μαλάκια μου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μαλάκια, αυτό είναι χαλί που έχεις στο κεφάλι.
Καλά, καλά.
Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τα μαλλιά του Γκασλί. Το θέμα είναι ότι θα χάσει τα μαλάκια του Ντούχαν έτσι όπως πάει.
Αχ, καλός μου. Τα λίγα που μου έχουν μείνει.
Τα λίγα που του έχουν μείνει. Γιατί το κολαπίντο από πίσω.
Με, που έχει πλούσια χέτη. Είναι
που έχει πλούσια χέτη.
Πλούσιο μαλλί. Το αργεντίνικο. Το
και
σωστό.
Έχει πλούσιο μαλλί. Ωραία, εντάξει, ηρέμησε. Σταμάτα να κάνει το αγγέλινγκ στον κολαπίντο. Χαλάρωσε.
Καθόλου.
Λοιπόν.
Είναι και πιο μικρό από μένα. Άσε, με αυτό έχω πάθει μεγάλο τέτοιο.
Α, ξεκίνησε τώρα να το έχει εσύ αυτό.
Να.
Εγώ το έχω εδώ και 5 χρόνια. Άντε, καλώς ήρθες, βρε. Άντε, έλα.
Ακριβώς.
Στην παρέα μας, φαντάρε.
Είναι γεννημένο στο 3, ρε φίλε.
Είδες παιδάκια που γεννιούνται μετά το 2002.
Παιδάκια που γεννιούνται.
Είδες. Να σε βοηθήσω, είχα έναν στο στρατόπεδο του 2006.
Ο τέτοιος. Ο Κολαπίντο. Ο Κολαπίντο. Ο Αντωνέλη.
Είδες.
Όχι, του 6.
Του 2006. Γενάρη του 6 γεννήθηκε. Του λέω πουλάκι μου, εγώ ξέρεις τι έκανα Γενάρη του 6. Πανηγύριζα το ότι θα πάρει πρωτάθλημα το τέλος της χρονιάς ο Σουμάχερ. Και μου λέει ποιος είναι αυτός. Και του λέω σκοφύγε.
Σε ρώτησε ποιος είναι ο Σουμάχερ.
Κάποια παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει με αρχές εκεί έξω, Μαρίλη.
Εντάξει, καλά, όμως υπάρχουν και, και οι εκφράσεις. Δηλαδή τρέχει σαν το Σουμάχερ, παιδί μου.
Όταν ακούς τρανό όλη την ώρα.
Ας ξεκινήσουμε ότι δεν ακούω τρανό όλη την ώρα.
Όχι εσύ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα. Τα παιδάκια εκεί έξω. Τα παιδάκια. Και για σένα παιδάκι είναι αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Για μένα σκέψη που του ρίχνω μια δεκαετία, Χριστέ μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Κολαπίντο. Μπράβο του. Σε 3 αγώνες θα είναι οδηγός Αλπίν. Συγχαρητήρια.
Σε 3, όχι 5.
Άντε, θες 5 επειδή έχουν πει, ξέρω εγώ, ότι 5 αγώνες θα του δώσουν. Άντε, στον 6ο αγώνα της χρονιάς θα είναι οδηγός Κολαπίντο. Τέλος. Εκτός και αν ο Ντούχαν από αυτό αντλήσει κάποιο είδους κίνητρο, εντάξει, που δεν είναι απίθανο.
Okay.
Και αποδώσει. Αλλά επειδή δεν το κόβω.
Επειδή δεν το κόβω.
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγχαρητήρια στο Φράνκο Κολαπίντο. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Ο Γκασλί είναι Γκασλί. Ο Γκασλί είναι αξία. Ήταν ο καλύτερος οδηγός Αλπίν και πέρυσι. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός οδηγός. Με ένα καλό μονοθέσιο έχουμε δει τι μπορεί να κάνει.
Καλά, αυτό το ξέρουμε χρόνια τώρα.
Αυτό.
Δεν περιμένουμε.
Έχεις εσύ...
Όχι, αυτό που είπα. Ότι Ράσελ, Αντωνέλη, Μπότας. Η φάση.
Ναι, εννοείται. Το ίδιο ακριβώς είναι. Λοιπόν.
Πάμε Χάς.
Ναι.
Και αυτή με έναν ρούκι φέτος, τον Μπέρμαν, ο οποίος τεχνικά δεν είναι ρούκι, όπως και ο Ντούχαν, όπως και ο Κολαπίντο, αλλά οκ, okay, εμείς τους βάζουμε στους ρούκι και εγώ στο κείμενο που είχα κάνει τότε τους είχα βάλει στους ρούκι, γιατί είναι η πρώτη τους full season, οπότε, ναι. Οκ, εντάξει, ξέρω το μίσο σου για τον Οκόν, τώρα είναι και σε αδιάφορη ομάδα. Άρα, τέλος πάντων, δεν θα σ' αρέσει, είμαι σίγουρη.
Ναι.
Το Μπέρμαν ξέρω δεν τον συμπαθείς.
Όχι
άγλος,
ρε, γιατί.
Όχι. Έχουμε ξεφύγει από αυτό, τι λες.
Όχι, συνεχίζω να αντιπαθώ τους Άγγλους. Μη φοβάσαι. Ωραία λέει.
Γιατί για μια στιγμή νόμιζα, δεν είναι κάτι.
Όχι, εντάξει. Ο Όλιβερ Μπέρμαν, είναι ο νόμιμος διάδοχος του Λιούις Χάμιλτον στη Φεράρι. Από Βρετανό σε Βρετανό θα πάμε.
Το βλέπω. I see the vision.
Λοιπόν,
το ακούω.
Κάνε το αγροτικό σου στη Χάς, παιδί μου, και ανέβα στη μεγάλη ομάδα να δείξεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Εγώ πιστεύω πολύ στον Oliver Berman, πάρα πολύ. Έχω υψηλές προσδοκίες. Ο Οκόν συμπληρώνει εισόδημα. Δηλαδή, νομίζω από ένα σημείο και μετά ο Οκόν πιστεύει ότι τι. Θα του χτυπήσει την πόρτα μια μέρα η Ferrari και θα του πει έλα στην αγκαλιά μας. Ο Wolff θα καταλάβει το λάθος του και θα τον πάρει στη Mercedes. Δεν νομίζω. Αφού δεν έγινε και τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει, οκ. Έχει κάπου στους 10 οδηγούς που μπορούσαν να είχαν τη θέση του.
Να.
Συγχαρητήρια. Ο Μπέρμαν είναι για μένα είναι η σωστότερη από όλα τα χρόνια που είχα συνομάδες στη Φόρμουλα 1. Η σωστότερη επιλογή ήταν να πάρουν τον Μπέρμαν τώρα.
Καλά, βέβαια έχουν γίνει αρκετές λαθασμένες επιλογές. Δηλαδή η σωστότερη επιλογή, όλες οι υπόλοιπες ήταν λάθος.
Αυτό λέω. Η σωστή επιλογή. Η μόνη σωστή επιλογή.
Α, ωραία, εντάξει. Οκ. Okay. Ναι. Άντε να τον δούμε. Τον πιστεύω κι εγώ.
Έτσι. Εσύ τον πιστεύεις γιατί είναι Άγγλος, δεν είναι πια η γνώμη σου.
Όχι, τον πιστεύω γιατί είναι αυτός που είναι.
Α.
Αρμπή.
Δεν αντιλαμβάνομαι. Hazard.
Τσουνόντα Χάτζαρ.
Δεν θα μιλήσω καν. Συγχαρητήρια στο πιο κοντό δίδυμο. Έλα λέει. Έλα λέει Δημήτρη τώρα. Κρίμα επειδή παραγγέλνω τα παιδικά, ας πούμε. Της άρεσε, παιδιά.
Θλίψη ναι. Για τον Γιούκι Τσουνόντα.
Ναι. Αιώνια άξι, δεν πειράζει. Είναι villain origin story.
Εντελώς, εντελώς. Εντελώς όμως. Δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει σε αυτόν τον οργανισμό αυτός ο άνθρωπος.
Δεν έχει. Στην Aston Martin θα είναι το χρόνο.
Αυτό, ναι, ναι. Άντε. Καλό. Καλή επιτυχία.
Κατεβόδιο.
Ναι.
Ο Χάτζαρ είναι αυτός που είναι.
Ο
είπαμε
Χάτζαρ
πριν για τον Χάτζαρ.
Είναι αυτός που είναι. Τι είπαμε για τον Χάτζαρ.
Ότι είναι πιο έτοιμος από τον Αντωνέλη. Έχει δείξει δυναμική.
Ναι, ναι, ναι. Είχα συμφωνήσει.
Εσύ τα πες εγώ.
Εγώ τα είπα, όντως. Συμφωνώ με τον εαυτό μου.
Μπράβο, είναι καλό αυτό. Η διπολική δεν το κάνω συνήθως. Εσύ το κάνεις.
Λοιπόν...
Δεν είναι διπολική.
Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο carbon, καρμπόνο δίδυμο Williams.
Ναι, συγχαρητήρια, μπράβο. Καταλαβες, γι' αυτό εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να... Δεν θα μπορούσα ποτέ, ας πούμε, να δω αυτό το F1 Center. Γιατί λέτε αυτές τις βλακίες εκεί πέρα, όλοι οι Chronicle Online, NA.
Δεν τα λέμε εμείς οι Chronicle Online. Η ίδια η ομάδα, παιδί μου.
Ναι, γιατί η ίδια η ομάδα απευθύνεται στα brain rot που είχε από κάτω της. Εντάξει. Και αυτοί οι άνθρωποι οι marketers είναι, κάτι να κάνουν.
Μα ακριβώς. Δεν λέω ότι είναι το πιο genius πράγμα που έχω δει στον κόσμο, αλλά είναι ένα marketing ploy, ρε παιδί μου.
Εντάξει, ωραία. Αυτό. Συγχαρητήρια στον άνθρακα ή στον άνθρακο. Ανθρακάω.
Το καρμπόνο μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, γιατί αλμπόνο τον λέγανε τον άλμπον.
Ναι. Ναι. Συνδυάζει, αρέσει, και το, συνδυάζει και τον πόνο μέσα, τον YouTube.
Ή τον πόνο του Χάμιλτον. Τον πρώην πόνο του Χάμιλτον.
Τον πόνο του Χάμιλτον.
Νυν πόνο του Κίμι.
Όχι, δεν είναι. Έχει αναβαθμιστεί σε ρόλο εργοστασίου. Έχει αναβαθμιστεί σε ρόλο εργοστασίου.
Α. Όντως.
Ναι, ναι.
Είσαι σίγουρος.
Mm-hmm. Αν θες ψάξω, αλλά είμαι 99,999% σίγουρος.
Okay. Σε αυτό, για τη Williams, θα πω μόνο ότι έχω κουραστεί να βλέπω στα social φάση «Μα καλά, γιατί φαίνεται τόσο δυστυχισμένος ο Sainz, γιατί είναι τόσο δυστυχισμένος». Okay. Chill. Νιώθω ότι δεν είναι δυστυχισμένος. Εν τέλει ήταν επιλογή του να πάει στη Williams κάπως.
Πρώτον, δεν είναι δυστυχισμένος. Δεύτερον, φύγεται από την Ιταλία και φύγεται στην Αγγλία.
Πραγματικά.
Εντάξει.
Ναι, ωστόσο, απλά θέλω να πω ότι ήταν δική του επιλογή να πάει στη Williams, ενώ μιλούσε με τόσες πολλές ομάδες, κυριολεκτικά νομίζω δεν υπήρχε ομάδα που να μην μίλησε πέρσι ο Sainz, επίσης. Είχε τόσες πολλές ανοιχτές πόρτες και στο τέλος κατέληξε μέσα στη Williams επειδή καθυστέρησε πάρα πολύ να αποφασίσει.
Ναι, ακριβώς.
Άρα, γιατί να είναι δυστυχισμένος εφόσον εκεί ήθελε να πάει από την αρχή, ουσιαστικά.
Δεν είναι. Αυτά τα δυστυχισμένος...
Ωραία. Αυτό λέω. Ότι ας σταματήσουμε να λέμε, να αναρωτιόμαστε και να λέμε γενικά γιατί είναι δυστυχισμένος ο Κάρλος Σάινθ, Γιατί δεν είναι δυστυχισμένος, είναι απλά ένας άνθρωπος που υπάρχει σε έναν χώρο. Ωραία.
Ο οποίος χώρος είναι από Ιταλία, Αγγλία. Σας ξαναλέω, ζήστε 5 χρόνια στην Ιταλία και σας να σας πει κάποιος πάτε στο Grove. Θα πείτε ποιο.
Ποιο, πώς.
Και θα σας πούνε εκεί θα μένετε από εδώ και πέρα και θα τους πεις εσύ ούτε με σφαίρες και θα τους πούνε ότι δεν κατάλαβες, εδώ θα μένεις. Να είναι και το σπίτι σου. Και ό,τι έπαυλε και να είναι, αυτή η έπαυλη δεν θα έχει ποτέ φυσικό φως, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει ποτέ φυσικό φως η Αγγλία.
Έλα, έχει φυσικό φως κάπου εκεί, από τον...
Έχει κάπου φυσικό φως στη Γαλλία.
Έχει κάπου φυσικό φως από τον Μάιο, ας πούμε,
Ναι.
μέχρι τον Αύγουστο.
Α, δηλαδή
Έχει ένα
έχει,
window
ναι.
3, 4, 5 μηνών.
Α, φοβερό, ό,τι θα έπρεπε να έχουμε όλοι. 4 μήνες ήλιου. Α, αλίμονο, ο άνθρωπος ζει και με ένα μήνα αν μπορούσε, θα ζούσε. Λοιπόν, κοιτάξτε, μια μουντίλα σε πιάνει το πα σε αυτήν την καταραμένη χώρα που δεν φυτρώνει τίποτα, δεν μεγαλώνει τίποτα. Το μόνο που γίνεται είναι να έχει 5 πρόβατα κι αυτό με το ζόρι, εντάξει, γιατί δεν έχω τι να τρώνε από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, αυτή η καταραμένη χώρα, αυτό ο αυλόγητο τρόπο. Εντάξει. Έχει προωθεί μια μουντίλα. Μην βλέπετε τώρα τον Άλμπον που έχει ζήσει όλη τη ζωή του εκεί πέρα. Κάποιοι δεν είναι γι' αυτό. Καλά, ο Αντωνέλη, εντάξει, νομίζω ο Αντωνέλη δεν έχει καταλάβει που είναι ακόμα. Δεν ξέρω αν ξέρει αγγλικά, ξέρει.
Ξέρει, ρε, έλα.
Σώπα. Τα ξέρει κάπω έτσι, προφανώ. Δεν θα τα
Ψάξτε
ξέρει
σας να
κανονικά.
μιλάει.
Εντάξει, ωραία. Καταλάβατε, όταν αρχίζει να μιλάει κανονικά αγγλικά και ακούει, ξέρω εγώ, αντί για really cold, proper freezing, εκεί είναι που παθαίνει το τσότσο, εντάξει. Δηλαδή, μπο, εκεί μπερδεύεσαι, α πούμε. Λε τώρα τι μου είπε αυτό.
Με έβρισε, τρώγεται αυτό.
Με βρίσκεται. Μπο, εντάξει, σε αυτά εκεί είναι που παθαίνει αγγλούρα. Πριν από αυτά είσαι μια χαρά. Όταν αρχίζουν και σου μιλάνε έτσι. Όπου και να πάτε, έτσι μιλάνε, μην μπερδεύεστε. Εντάξει,
Καλά,
το
όχι.
proper.
Τέλος πάντων.
Εντάξει, το προ. Άκου. Αυτό το proper. Τα νευροφυτικά μου χαλάει. It's proper freezing. This is really cold. It's proper freezing, mate. No, it's not. It's really cold.
Okay.
Αυτά. Λοιπόν, αυτό
Ζάουμπερ.
ήταν το ραντ μου για του Άγγλου. Ζάουμπερ, εντάξει, συγχαρητήρια στον καλύτερο Βραζιλιάνο οδηγό τη 20ετία. Ναι, βάζω και τον Φελίπε Μάσα μέσα. Γκάμπριελ Μπορτολέτο δεν έχει τη ιδέα περί τίνος οδηγού πρόκειται.
Συμφωνώ, οδηγάρα, και από όσα έχουμε δει στην Φόρμουλα 2, σίγουρα κάτι εξωπραγματικά προσπεράσματα, κάτι μια ταχύτητα υπερδιαλαξιακή.
Θέλω να τονίσω ότι τον μεντοράρει ο Φερνάντο Αλόνσο.
Διότι εννοείται, διότι δεν θα μπορούσε να το μεντοράρει κάποιος άλλος με τη ζωή.
Δηλαδή,
Wombo combo.
αν αυτό δεν σας βοηθάει κάπως, δεν θα σας βοηθήσει τίποτα.
Πάμε λίγο.
Ο Δε Χούλκιμπερ κάνει μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Κράτησε όλη τη χάς πάνω του.
Παραδόξως, ναι.
Είναι επιλογή της Audi, εντάξει, ο Γερμανός.
Λογικό. Δεν εξεπλάγει κανείς.
Τώρα, εντάξει. Η Ζάουμπερ, όλη η Ζάουμπερ είναι προβληματική κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ο Μπορτολέτο είναι αυτό που είναι. Με αυτά που θα του δώσουν, νομίζω θα κάνει πολλά ωραία πράγματα. Αλλά.
Εντάξει, νιώθω ότι το 25 θα είναι μια ξεκάθαρα μεταβατική περίοδος πριν γίνει η Audi. Οπότε,
Καλά, και το 26 να διστάνε.
ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Νιώθω ότι, by the way, νιώθω για την Audi. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη προσδοκία ότι θα μπει στο grid και θα είναι η ομαδάρα, η οργανισμάρα.
Ναι, υπάρχει καμία τέτοια προσδοκία, μη φοβάσαι.
Ναι. Εντάξει, οκ. Νιώθω ότι από πολλούς υπάρχει αυτή η προσδοκία.
Όχι.
Εν πάση
Ναι.
περιπτώσει,
Από
αυτό
ανθρώπου
δεν
οι οποίοι δεν βλέπουν
πρόκειται.
Φόρμουλα 1.
Ναι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Όχι. Το αντίθετο θα γίνει. Θέλω να ξέρετε ότι ένα οργανισμό ο οποίο διοικείται από τον Ματία Μπινότο αποκλείεται να πετύχει. Εντάξει. Okay. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο κατάφερε να τσακωθεί με το Λεκλέρ. Το Λεκλέρ. Τη Φεράρι με πόδια. Τσακώθηκε. Και πίστευε ότι θα έχει τη θέση του. Δηλαδή. Τσακώνεσαι με το γιο του αφεντικού. Δεν τσακώνεσαι.
Πραγματικά.
Εντάξει. Τσακώνεσαι. Δεν τσακώνεσαι. Τσακώνεσαι με το λοχαγό σου και πιστεύει ότι μετά θα πάρει άδεια. Δεν τσακώνεσαι. Εντάξει. Κάθεσαι εκεί στα αυγά σου. Δέχεσαι του όρου
Κάνε το
αποδοχή
δίκτυο σου.
κούκκι. Κάνε αποδοχή κούκκι. Και προχωρά με τη ζωή σου. Ναι. Εντάξει. Οργανισμό που διοικείται από τον Πινότο και από τον οποίο έφυγε ο Αντρέας Σάιντλ κακήν κακός γιατί δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με κανένα εκεί μέσα, είναι ένας οργανισμός για τα ανάθεμα. Απλό. Λοιπόν.
Έχουμε και δύο ομάδες που... Φανταστού, δύο ομάδες είναι μόνο που δεν έχουν καμιά αλλαγή φέτος.
Ναι.
Και είναι η Aston Martin, η McLaren με τον Norris και τον Piastri. Και η Aston Martin με τον Alonso και τον Stroll, εννοείται. Οπότε, ναι, από τη McLaren περιμένω ότι ο Piastri κάπως θα ξυπνήσει. Θα πει, παιδιά, τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουν πάλι, αν θα ισχύσουν πάλι τα παπάγια rules. Ότι δηλαδή θα κάθεται ο Πιάστρι πίσω για να περνάει ο Νόρις να πάει για το πρωτάθλημα.
Μου φαίνεται πολύ αστείο τότε. Παπάγια rules. Τέλειο.
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Αχα.
Ότι θα υποταχθεί. Και πάλι. Ναι,
υποταγή.
Ότι θα υποταχθεί ξανά ο Πιάστρι. Θα δούμε.
Mm-hmm.
Και για την Άστον δεν έχω κάτι να πω. Μόνο
ότι...
Αυτό.
Μπράβο.
Μόνο μπράβο. Μπράβο, Λόρεν Στρόλ. Μπράβο, Λόρεν Στρόλ. Ο οποίος ξεκίνησε να κάνει προπόνηση για το πόσο θα κολλάει μέσα στα gravel.
Όχι.
Ναι, και όμως.
Τι είπες τώρα.
Αλήθεια.
Τι κακία ήταν αυτή η level business κακία. Wow, ευχαριστώ.
Ναι. Έτρεξε με ένα αυτοκίνητο ράλι στην Πορτογαλία. Αυτή ήταν η προπόνησή του για το 25.
Ναι.
Μπράβο του.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι να πω ούτε για την McLaren. Αλήθεια, με έχουν κουράσει.
Έχω κουραστεί. Και είναι το καπιμπάρα.
Έχω κουραστεί. Ναι, είναι και το καπιμπάρα το meme. Έχω κουραστεί. Τώρα και την Aston Martin. Εντάξει, άντε να έρθει ο Τσινόντα ή ο Χάμιλτον ή ο συνομιλητή ο Verstappen το 26 να γίνει το ομάδα. Είναι μέχρι στιγμή. Δεν. Και άντε να πιάσει και δουλειά ο Νιούι να δούμε τι ψάρια πιάνει.
Α, ναι, είναι και αυτό. Πω, πω. Αυτό νιώθω ότι έγινε 5 χρόνια πριν.
Όχι, κι όμως.
Κι όμως.
Έγινε πριν κάτι μήνες. Mm. Λοιπόν. Πάμε και σε μια είδηση που προέκυψε τις τελευταίες μέρες πριν κλείσουμε σιγά σιγά.
Ναι, ναι.
Ο Μοχάμεντ Μπιν Σουλαγέμ σε ένα post που έκανε στο Instagram μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Φόρμουλα 1 πρέπει να κοιτάζει καινοτόμες ιδέες και να είναι πάντα στην κόψη του ξηραφιού σε ό,τι αφορά την καινοτομία κτλ. Κτλ. Και λέει να εξετάσουμε ακόμα και την επιστροφή των V10 κινητήρων. Αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ειδικά μετά από κάποια demo runs, κάποια show runs που έκανε ο Φέτελ με μονοθέσια τα οποία έχει από εκείνη την εποχή, τα οποία έχει μετατρέψει σε πλήρως λειτουργικά με βιοκαύσιμο. Οπότε έχουμε να κάνουμε π.χ. με έναν V10 της Ford ή V12 ας πούμε της Honda, ο οποίος τρέχει μόνο με βιοκαύσιμο. Και έχει ξεκινήσει έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν αυτό θα μπορούσε να συμβεί κανονικά στη Φόρμουλα 1 από το 2030 που θα ξανανοίξουν οι κανονισμοί σχετικά με τους κινητήρες μετά το 26, αν θα μπορούσαν οι κινητήρες να μην είναι πλέον V6 υβριδικοί αλλά να είναι V10. Λίγο μετά πληροφορήθηκαμε ότι η FIA έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εξερεύνησης του αν αυτό θα μπορούσε να γίνει. Και αν αυτό υπάρχει, είναι βιώσιμο ως σενάριο και ως επιλογή. Αυτό συμβαίνει προφανώς πάντα σε συνάρτηση με τους κατασκευαστές για να δεις αν υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και υπό ποιους όρους θα συμμετείχαν σε μια τέτοια κίνηση. Και ξεκινάνε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο να γυρίσουμε πίσω, για ποιο λόγο να αποφύγουμε τον υβριδισμό, αφού το βιοκαύσιμο θα μπει έτσι και αλλιώς του χρόνου 100% βιοκαύσιμο, τι σημασία έχει. Αλλά υπάρχει ένα όφελος σε όλο αυτό. Υπάρχει το όφελος του ήχου, το οποίο συγκινεί. Mm. Υπάρχει το όφελος της αφαίρεσης της πολυπλοκότητας μέχρι σε ένα ατμοσφαιρικό μοτέρ το οποίο δεν έχει ούτε τουρμπο ούτε ηλεκτρικό στοιχείο. Είναι πολύ πιο φτηνό άρα να κατασκευαστεί, πολύ πιο ελαφρύ από ένα υβριδικό μοντέρ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια τεχνολογικά και συναισθηματικά ωφέλη. Αλλά προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την αυτοκίνηση όπως είναι πλέον αυτή. Τώρα, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο βέβαια. Δηλαδή, εγώ που την έχω προλάβει αυτή την εποχή πολύ έντονα. Και έτσι ξεκίνησα άλλο από τη Φόρμουλα 1, δηλαδή το 2003, ας πούμε, που άρχισα να βλέπω σαν παιδάκι. V10 άκουγα, και αυτός ο ήχος μου έχει σημαδέψει, ας πούμε, τις μνήμες. Πρακτικά, ναι, καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε να μην γίνει. Εσύ τι πιστεύεις, πώς το βλέπεις?
Σίγουρα είναι ένα αρκετά, αν γίνει, θα είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Δηλαδή, νιώθω ότι με τα σημερινά δεδομένα, ακόμα και με τα demo runs που έχουν γίνει, δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό κάτι τέτοιο με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Ωστόσο, θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε κάτι τέτοιο να επιστρέφει, να δούμε τους V10 να επιστρέφουν.
Mm-hmm.
Και θεωρώ ότι είναι κάτι που όντως θα μπορούσε να γίνει. Αν γίνει σωστά και αν η εξέλιξη και ο ρυθμός εξέλιξης είναι γρήγορος και όντως η FIA πάει όχι απλά για δοκιμές, αλλά συνειδητοποιημένα να κάνει κάτι τέτοιο.
Εντάξει, υπάρχει χρόνος.
Σίγουρα υπάρχει χρόνος. Έχουν 5 full σεζόν μπροστά τους. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουμε 2028, για να πούμε ότι δεν προλαβαίνουν. Αλλά ναι, αυτό. Αν πρέπει να πάνε πολύ συνειδητοποιημένα. Ο στόχος να είναι δηλαδή αυτό ξεκάθαρα για να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύω.
Ναι, εντάξει, αν υπάρχει ενδιαφέρον και αν δουν ότι στοιχειοδός οι κατασκευαστές είναι υπέρ, θα το κυνηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Εντάξει, γιατί να μην είναι όμως υπέρ. Είναι μια τεχνολογία που, όχι μια τεχνολογία, είναι μια διάταξη που απλουστεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, είναι άλλο να τρέχεις, όπως είπες, με τούρμπο και υβριδικό σύστημα και άλλο να τρέχεις με έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα που απλά κινείται με βιώσιμα καύσιμα. Λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα. Δηλαδή, έχεις μείον 2 πράγματα να ανησυχείς. Πρακτικά.
Ωραία, ωραία. Εγώ λοιπόν θα βάλω σε αυτή τη συζήτηση 2 παράγοντες.
Να.
Βασικά έναν πολύ βασικό παράγοντα. Την απόφαση για το αν ένας κατασκευαστής θα τρέξει ή όχι στη Φόρμουλα 1 ή οπουδήποτε, την παίρνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Να.
Εταιρείες έχουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στόχευση στα αυτοκίνητά τους. Μικροί κινητήρες, υπερτροφοδοτούμενοι με υβριδικό. Νομίζω το έχουμε δει όλοι γύρω μας.
Ναι, okay.
Από τη στιγμή που ισχύει αυτό το σενάριο τόσο πολύ, το να φύγεις από αυτό και να μην έχεις τη συσχέτιση ανάμεσα σε πίστα και δρόμο, έστω και στοιχειοδός, ακόμα και για marketing και όχι απαραίτητα για πραγματικά ωφέλη, ενδεχομένως να αποθαρρύνει κάποιους. Αλλά απ' την άλλη, ενδεχομένως να ενθαρρύνει εταιρείες όπως ήταν η Cosworth, η οποία ως ιδιώτης ήταν πολύ πιο εύκολο να κατασκευάσει κινητήρες τόσο απλούς συγκριτικά με τα περίπλοκα συστήματα που έχουμε τώρα και να εμπλουτίσει το grid με την παρουσία της. Να αποτελέσει μια πιο φτηνή επιλογή, για παράδειγμα, για μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται οικονομικά ή οτιδήποτε. Εντάξει. Πάντως, εγώ κρατάω περισσότερο από τα λόγια του Μπέρσου Λαγέμ αυτό που είχε πει πέρυσι το καλοκαίρι ο Ντομενικάλη, ως πρόεδρος και CEO της Formula 1, ότι αν βρούμε έναν τρόπο να έχουμε οικολογικά μοτέρ, να το πω απλά, το ηλεκτρικό στοιχείο δεν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι καλύτερη ένδειξη από αυτό που ο Μπέρνσου Λαγέμ. Ο Μπέρνσου Λαγέμ το είπε λίγο πιο V10. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι V8, θα μπορούσε να είναι κάτι ατμοσφαιρικό με καλύτερο ήχο. Νομίζω ότι η Ντομενικάλη δήλωση είναι πιο ενδεικτική του ότι ναι, μπορεί και να το δούμε, ας πούμε.
Ναι. Βέβαια, αυτό που λες για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ότι γενικά η τάση της αγοράς κινείται προς τα μικρότερα μοτέρ, με ηλεκτρικό στοιχείο, γενικά προς τον εξηλεκτρισμό, γενικά προς το downsizing των κινητήρων, θα μπορούσε αυτό κάλλιστα να αναστραφεί. Έτσι.
Ναι, αλλά δεν θα αναστραφεί από τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1 θα ακολουθήσει την αγορά.
Okay, εντάξει.
Αυτό συμβαίνει. Πάντα, από πάντα.
Ναι, okay.
Δηλαδή η Φόρμουλα 1 ακολουθεί την τάση.
Να αναστραφεί γενικά, ενώ όχι από τη Φόρμουλα 1. Γιατί ήδη υπάρχει η τάση του βιώσιμου καυσίμου και ήδη υπάρχουν εξελίσσουν πάρα πολλές εταιρείες κινητήρια συστήματα που βασίζονται σε άλλα καύσιμα ή στο υδρογόνο π.χ. ή whatever.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, και υπάρχουν και εταιρείες όπως η Mercedes που λέει V8 δεν πεθαίνουν ποτέ, ας πούμε, από εμάς, την γκάμα μας. Οκ. Okay. Άρα υπάρχουν ακόμα εταιρείες εκεί έξω που κατασκευάζουν μεγάλα μοτέρ. Αλλά ναι, οκ. Okay, το θέμα δεν είναι ένα-δύο. Το θέμα είναι
Όλοι, να υπάρχει συμφωνία.
να υπάρχει. Ναι, δηλαδή το υδρογόνο αυτή τη στιγμή το παλεύει μόνο η Toyota
Ναι,
αντικειμενικά.
ναι, ναι, ναι.
Αν το πάλευαν 5-10 εταιρείες, παίζει η Φόρμουλα 1 να ήταν αυτή τη στιγμή υδρογονοκίνητη. Απλά γιατί θα είχε συμφέρον η Honda, η Renault, η Mercedes, η Cadillac με την GM, ας πούμε, στην ουσία από πίσω, να σου κάνει αυτή την κίνηση. Και να σου πει: OK, αφού το κάνουμε όλοι τώρα, το κάνουμε και στη Φόρμουλα 1. Εντάξει. Ενώ τα rally, είδαμε ότι έφυγε το ηλεκτρικό στοιχείο.
Και καλά έκανε, αν με ρωτάς.
Και καλά έκανε, αλλά τα ράλι είναι ένας άλλος κόσμος. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για πιο υγιεινές κατασκευές. Βασίζονται σε κανονικά αυτοκίνητα. Οι κινητήρες είναι 1.600
Και ούτως ή
ευρώ.
άλλως ήδη χρησιμοποιούσαν αμυγός βιώσιμο καύσιμα. Δηλαδή και πέρσι.
Οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο στην ουσία. Το ηλεκτρικό στοιχείο, το υβριδικό κομμάτι ήταν άχρηστο πρακτικά. Βάρος ήταν και περιπλοκότητα.
Μόνο προβλήματα έφερνε.
Έφερνε ένα ακριβώς. Λοιπόν, τι θες να πεις για κλείσιμο, σ' ακούω.
Για κλείσιμο να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάμε ακόμα μια σεζόν και η οποία θα είναι πλήρης και με τα όλα της. Και ότι το επόμενο επεισόδιο θα είναι για τις δοκιμές που είπαμε ότι θα γίνει 26 με 28 Φεβρουαρίου. Και μετά κανονικά μπαίνουμε στη καινούργια σεζόν. Αυτό.
Sí.
Δηλαδή, δεν ξέρω αν το διανοείσαι ότι ξεκινάμε ακόμα μια σεζόν ολόκληρη μπροστά μας. Πάρα
Ναι, το
πολύ.
διανοούμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Wow. Εννοώ, ναι, πράγματι.
Πολύ exciting.
Πολύ exciting. Ναι. Κάτσα καταλάβω ότι έχω απολυθεί.
Εντάξει.
και θα χαρώ και για τη σεζόν. Ενώ θα ενθουσιαστώ, γιατί,
Ναι,
okay, ναι,
επίσημα, επίσημα, επίσημος ενθουσιασμός από τις 13 Μαρτίου.
Έτσι. Στις 14 που ξεκινάει η σεζόν θα με ενθουσιάσουμε, με
Πολύ,
φοβάσαι.
πολύ καρμικό, by the way.
Ναι, ιδέες. Απίστευτο.
Ακραίο.
Απίστευτο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με εκπομπή για τις δοκιμές. Να είστε όλοι καλά. Να κάνετε follow σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε, και το Overseer και το Hafton FM. Τα social media μας από κάτω είναι. Μπείτε, ελάτε να μας βρίσετε, να μας ακολουθήσετε, κάτι ό,τι θέλετε. Engagement είναι και τα δύο, να ξέρετε. Να ξέρετε, το Ragebait πιάνει πάρα πολύ καλά στον αλγόριθμο. Είμαι master αυτής της τακτικής εδώ για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, καλή σεζόν να έχουμε. Γεια χαρά.